Pop recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pomaže Bog i Bog se javi, dragi gledaoci, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, dobrodošli u još jedno 116. po redu izdanje emisije Pop recenzije. Danas, kao što možete da vidite vi koji nas gledate preko YouTube-a, danas smo u proširenom sastavu, pored oca Gojka sa kojim razgovaramo svake nedelje, želimo dobrodošlicu i našem uredniku Radija Sveti Gora, ocu Nikoli Pejoviću, pomaže Bog, oče Nikola.
Bog pomogao.
Čija je ideja bila da se nastane emisija Pop recenzije.
Da. I našeg oca Gojka Perovića, oče Gojko, uz primicanje mikrofonu, Bog se javi.
Vaistinu se javi.
Evo današnja veoma zanimljiva, uvijek aktuelna tema, tema na koju možda ne obraćamo pažnju koliko bi trebali u našem i programu Radija Svete Gore i generalno programu naše pastirske službe, problem kocke i problem zavisnosti od igara na sreću. To je nešto što nas je i motivisalo da pozovemo ocu Nikolu Pejovića kao bivšeg sportistu i čovjeka koji se bavio, da kažemo, predmetom onoga što se najčešće kladi, na što se najčešće kladi, na sportske utakmice, pa eto da započnemo upravo ovu emisiju sa tim. Oče Nikola, vi ste dugo godina igrali fudbal i fudbal je bio vaša velika strast, da kažemo to, ako je to dobar izraz.
Ne pa može fudbal, a bio.
Dječački san koji, naravno, sport uopšte i sad je u velikoj mjeri, koliko god to obaveze dozvoljavaju, uvijek se isprate sva velika sportska takmičenja. Tako da to ne prestaje, to je tačno. Možda i to jedna vrsta obsesije i navike koju čovjek treba vremenom da smanji, kao i sve drugo čega što mu srce privuče.
E, na tu temu mislim da niko za ovim stolom ne može da kaže ništa pohvalno. Oče Gojko, i vi isto ste, rekao bih, veliki sportski fan, vrlo često se i kroz naše emisije projavi i priča o sportu, a i kroz besjede čak i predavanja nerijetko se osvrnete na ličnost najvećeg našeg sportiste svih vremena, Novaka Đokovića, koji je čini čudo sada u Australiji.
Ja moram da ispovjedim ovdje pred svima da sam prekjuče bio u kući svojih roditelja, gledali smo Novaka. Majka ima svoj telefon na kome vidi poen, znači prije nego što na televiziji bude poen, ona ga vidi jedno 20 sekundi prije i viče. Morao sam da oduzmem telefon rođenoj majici i molila me da joj vratim telefon, da neće više govoriti naglas rezultat. Ali sam joj rekao, ne da ne govoriš naglas, nego nemoj ni da me tužno gledaš u momentu kad Novak kreće da servira, niti da me veselo, znači ili gledamo televiziju i prenos, ili slušamo radio prenosa. Tolika je to strast, hoću da kažem.
Mobilni telefon je opasno za djecu i za stare. Da.
I za monaštvo. Dragana nas pozdravlja, prvi pozdrav koji nas stiže nam iz Valjeva, pogotovo je za oca Gojka, ali mi se nećemo lišiti, doživamo
to blagodati. To je moja tazbina, Valjevo.
I blagodati pozdravima za oca Gojka. Mi vas pozivamo, dragi gledaoci, da se uključite, prije svega podijelite ovaj snimak sa onima za koje mislite da bi bilo važno da vide ovu poruku i možda da čuju šta naši oci imaju da kažu na ovu temu, a i komentarišite, uključite se sa svojim eventualnim iskustvima sa kockom, jer gotovo da nema ljudi koji u ovoj ili u onoj mjeri u našoj kulturi ne dođu u susret sa kockom. To je nešto što se smatra, da kažemo, jednom normom ponašanja.
1 podatak na koji sam jučer naišao. 80% ljudi u Crnoj Gori je u nekoj vrsti odnosa sa kockom. 80% da li muškog stanovništva, mislim da u pitanju muško je, a sad to sve manje razlike između muškog i ženskog, i najveći je problem što je to ušlo kroz društvene mreže i što cijela ona naša priča da li je kladiona blizu škole i da li može maloljetno lice da uđe u kladionicu i da li mu neko traži ličnu kartu, sve to pada u vodu, jer na podatke svojih roditelja, da li sa saznanjem roditelja ili bez, djeca maloljetna se uloguju, ili kako se to već kaže, i koriste usluge kladionica na taj internet način, i tako se troše pare. Onda ne znam šta sam još čuo, da na kiosku se može uzeti, na bilo, više nije pitanje fizičkog odlaska u kladionicu, to hoću da kažem, nego na bilo kom kiosku se može nešto uzeti, kako se to zove, ne znam, depozit neki, i ući u taj sistem kocke.
Kiosci su i prije bili za loto, za bingo, za razne takve varijante, koje se također nisu smatrale nikad nikakvom vrstom zavisnosti ili problema, nego porodičnom zabavom. Ja se sjećam kao dijete, mi smo kupovali one bingo i onda čitava porodica, baba, majka, svi
se
dimu
i gledamo. Ali ako se dobro sjećam, ja sam igrao kao mali sportsku prognozu, ono sa 13 parova. Dakle, tu je bilo ograničeno koliko možeš da, koliko košta taj listić i koliko možeš da uplatiš, a šta ćeš da dobiješ, zavisi od rezultata koji su se tamo desila. Loto
da,
posebno.
To bilo.
Ne možeš, nisi mogao na loto da uplatiš ne znam koju sumu, nego ta suma koja se uplaćuje koliko treba da uplatiš, a tamo stativni brojevi donesu.
Ja se sjećam onog TV Toša i ona kabina sa novcem, ono kućne aparate.
Ono je bilo zabavno.
Mi bi uvijek prije te emisije razmišljali šta bi nam trebalo za u kuću, neki mikser. Šta bi bilo dobro, da ne mora da bude dobitak u novcu, ali...
Htio sam, razmišljajući o prilozima, ali sam odustao od svega. Bila je ona lijepa Buksovca, su radili onu jedan skeč sa onim TV bingom, kako ona voditeljka, koja je bila malo usporenija, pa kako leži u krevetu i vodi emisiju. Ne znam, sjećate se toga.
Naš Kenebek isto je radio u svoje vrijeme predstave, otac Predragi. Bacio su radili.
Ovo što je rekao otac Nikola, možda, ne znam smo li trebali s nekog ozbiljnijeg nivoa informacija, analiza, izvještaja.
Ne.
A ovo što je rekao otac Nikola, da su oni već zamišljali šta im treba u kući, ja moram da pokažem samo koja je sila te strasti. Kroz jednu anegdotu koja se meni lično desila, evo, pomenuo sam rođenu majku i te njene izvještaje s telefona, ali jednog Vaskrsa, odnosno jedne velike subote, u našu kuću na Cetinju, parohijski dom, došao je meni jako blizak čovjek i donio ispunjen tiket sa ispunjenim parovima za fudbal. Ja sam stvarno veliki ljubitelj fudbala i volim to da gledam, ali nisam igrao nikad kladionicu. Evo, to sad ovdje javno ispovjedam. Ali taj moj blizak čovjek je igrao i stavio taj papir sa već popunjenim parovima na sto. Velika subota je bila. I ja sam se pobunio i rekao, zašto si došao sad na ovaj blagi dan i na ovaj sveti dan sa ispunjenim tim tiketom, nećemo valjda da se kockamo na Vaskrs, nećemo nikako, ali gdje si došao danas sa tim? A on je meni rekao, Gojko, sve sam dobio, čekam samo Manchester United, Manchester City sad počinje, igrao sam X. Ja kažem, a to nema smisla, pa ja to neću još da budem s tobom u prostoriji, a onako ljut. On kaže... ako dobijem X, 800 evra dobijem. 400 meni, 400 tebi. Jel u redu? Kaže on meni. Dakle, prije 5 minuta ja nisam ušte razmišljao ni o kakvim parama, ni o kladionici. On je ušao, stavio mi to na moju pobunu, on je to rekao. I sad ja gledam, Manchester United na poluvremenu vodi 2-0, Manchester City nije prešao centar. I ja mu kažem, kakva je tvoja kladionica i kakav X, evo pogledaj, nema ništa od tog X. Kaže, vidjet ćeš ti sad u drugo poluvrijeme. Da skratim priču. U drugo poluvrijeme Manchester City daje gol, napada i samo se čeka izjednačenje. I što kaže otac Nikola, ja hvatam sebe da već razmišljam gdje ću s onih 400 evra. I ja ljut, završilo se 2-1, bila neka stativa nešto. Ja ljut, ne znam šta ću od sebe, a taj čovjek koji je donio taj listić kaže, što se Gojko nerviraš? Kaže, nije sreća para, puna vreća, bit će, kaže, prilik. On mene sad tješi, dakle, uspio je za pola sata da me izbaci iz takta i da me poveže s nekih fiktivnih 400 evra koje ušte, niti sam o njima razmišljao, niti su mi trebale. Eto, to je to.
Kad govorimo o popularnoj kulturi, onome što znači ona za nas kao primjer kocke, najčešće se pominje domaći film Kad porastem bit ću kengur, gdje se čitava radnja vrši u kladionici, gdje se kladionica pokazuje kao jedno centralno mjesto, a na samom početku tog filma ima jedna scena iz crkve, gdje se oni mole Bogu da dođe Roma X.
Bože, bate.
imamo ovaj i isječak iz te emisije, iz tega filma, pa da vidimo samo kratko 30 sekundi kako to izgleda.
Bože, pogledaj danas na nas, jadne i bedne. Znam da si zauzeto. Pogledaj nas danas, pa ne moraš više nikad. Pomiluj našeg daće, bata Kengua, da izdrži večeras na golu ističa. Bate, Bože, nema šan. Izvini.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Brate Bože, u ovoj veoma duhovitoj sceni nam govori da se ljudi koji se bave kockom vrlo često i mole Bogu za to. Jeste li imali nekad prilika da dođe neko, kao što je ovaj sveštenik ima ovdje, evo ja ću se pomoliti za tog vašeg ispriča, a vi da
ovdje imamo
se zaposli.
Jednu situaciju, mnogo ljudi ostavlja imena svojih bližnjih za pominjanje i redovno neko ostavlja imena sa druge strane onih kladioničarskih kvota, to je, i to uvijek onako sa osmijehom prokomentarišemo. Ne, piše imena, ali su sa druge strane su kvote. I onda ne znamo da li je to provokacija ili je to molitva za dobitak, ali drži naravno tvoj, kao što je vjera i sujevjerje i razni običaji vezani za bilo koju životnu aktivnost i za sport, tako i za klađenje, ali tu je čini mi se opasnost, jer počeli smo neozbiljno sa jednom vrlo ozbiljnom temom, jer kocka kao grijeh i kocka kao igra su dva kraja jedne iste priče i ta igra u jednom momentu pređe u zavisnost i onda ostavlja veliki problem, a najlakše je sad naravno kroz sport, kroz fudbal. I ja se sjećam da kao mladić dok sam radio na jednoj radio stanici i mi smo svakog vikenda, pošto je ta radio stanica imala sponzora, to su bile neke kladionice, i onda je naša obaveza kao voditelja bila da pratimo, nije bilo ovih televizija, internet, rijetko koja se utakmica prenosila, i onda se naravno koristio teletekst i tu su se konstatovale svake promjene i radio je za to zahvalan, zato što ljudi mogu da voze, da rade, uvijek čuju promjenu rezultata. I onda sam ja, ajde kad već to pratim, ajde i volim fudbal i malo se i razumijem i znao sam sve te igrače, i ajde i ja da se uključim u to. I onda kad dolazim tad na posao, ja uđem u kladionicu, spunim neki tako tiket, i to su bilo vrlo simbolične neke, ali prosto eto da učestvujem u igri. A imao sam tonca sa kojim se radio koji nije imao veze o sportu. Znači on, ja ga pitam, ajde da mi nabrojiš 5 timova iz Italije, on nema pojma. Milan i tako, Juventus, treći već nije znao. I uglavnom on mene gleda kako ja to svaki dan, svake kog vikenda to ja dođem, pa pratim tamo, i ja ne mogu ništa da pogodim. Iako su to bili recimo dobici sa 1 euro da se dobije, čak sam išao do toga da dobijem 3 evra. Nije bitno, samo da tik nekoliko parova. I nisam mogao. I on dolazi na kraju jednog dana, on kaže, ja sam danas bio u kladionicu i ja sam igrao. Šta si igrao? Nemam pojma, a danas ove što igraju, evo ti vidi ovo, nema neki škotska druga liga, znači jedva smo to našli. I čovjek je sa 12 parova, svih 12 parova pogodio. On tu ne zna ni jedan tim, on nije znao kako se zove, a kamoli da je imao neku svijest o tome kako će biti. I ja sam tad shvatio da ipak to nešto mnogo više nešto što nije, nije samo dio naše kontrole, našeg znanja, naše igre, i to je stvarno bio jedan moj okidaš, nije bio dakle duhovni razlog, ali je bio jedan okidaš, ja sam, ne, ovo stvarno je nešto izvan moje kontrole, i nikad više nisam ušao ni ni radi radoznalosti, a kamoli da. Radi nekog dobitka.
Ajde, kao reče otac Gojko, otac Nikola, da malo ozbiljimo priču, i zaista jeste veliki problem koji mnogi ljudi koji će možda gledati ovu emisiju ni sa malo smijeha neće propratiti ovo sve, jer su mnoge porodice ostale zavijene u crno problemom kocke. Da kažemo da se kocka pominje i kao pojava i u Svetom pismu. Od one najpoznatije epizode da su vojnici bacali kocku za Hristove haljine, ali i u Starom zavjetu kao metod izbora, pa i u Novom zavjetu metod izbora 12. apostola Matije. Tako da nam kažete u kom smislu se to u Svetom pismu koristi za oba, eto, dopunjavajte se. Ajko, ja budem imao nešto, ja ću.
Pa i sad se na neki način, imate do dan danas se zadržalo na nekim saborskim zasjedanjima kad se bira poglavar crkve, do jednog momenta se bira glasanjem prisutnih, a onda nije bacanje kocke, ali jeste izvlačenje, recimo, tri imena iz, konkretno iz neke knjige. U knjigu Sveto pismo su položena tri koverta, neko se pomoli pa opet bira između ta tri, to opet neka vrsta, da kažem, bacanja kocke, simbolično rečeno, tako izabran apostol Matija umjesto Jude. U Starom zavjetu se češće pominje bacanje kocke, praznik Purim je isto vezan za tu, da tako kažem,
da,
aktivnost. Vratit ću se na to. Htio sam da, kad si pozvao i kad smo se svi pozvali na neku ozbiljnost, ali ja mislim da nije loše što smo kroz ove lične primjere pokazali kako prosto ne postoje zaštićeni i kako nikakva, čak ni, meni je jedan prijatelj koji je dugo patio toga i jedva se izvukao iz te pošasti, rekao da razum ne pomaže. Znači, nikakav racionalni uvid, koliko ćeš para izgubiti, da si smiješan, da je to već bolest zavisnosti, da te to otrglo društvo, da ti ugrožava porodicu, ništa to ne pomaže, kaže, on je to rekao, čak ne mogu da govorim o nekom nivou duhovnog života kod njega, koliko o jednom iskustvu loma i brodoloma, kaže, samo čisto srce i Hristos, dakle, srce očišćeno od strasti. Dok sad, kad je počela emisija, dok razmišljam, znači tu se nekoliko slabosti, nekoliko zavisnosti projavljuje. Prvo vezan za materijalnu dobit, znači veza za materijalnu. Niko ne baca, niko ne ide u kladionicu da se kladi na to da će spasiti dušu i da će dobiti vječni život, nego da će dobiti neke pare. I naravno, što kažu, i počinje se od manjih svota i počinje bezazleno, sve to samo igra. Evo ovaj uvid oca Nikole da to nije igra, je bio dovoljan da on prosto da izađe iz tih okolnosti. Dakle, prvo to, nagomilavanje materijalnog dobra ili nagomilavanje situacija gdje se ti boriš za materijalno dobro. Drugo, jedno stanje zavisnosti gdje se više ništa ne pitaš. I treće, od neraspoloženja koje emituješ na dnevnom nivou u porodici, u društvu. Znači, ja se sjećam dobro kad su se pojavili oni aparati, znam dobro po imenu ljude, ne znam jesu li živi i šta je sa njima, sjećam se kao đak iz škole, vraćam se, znači ujutru krećem u školu, jedan čovjek je pored aparata, vraćam se iz škole, on je pored aparata, uveče idem na trening i dalje taj isti čovjek stoji pored aparata, tražeći tu pravu kombinaciju koja nikako da dođe. Vjerovatno neki poslije njega da je dođe i da pritisne, sve ćemo ono iskočiti. Dakle, sad bi se sjetio jedne priče koju je ispričao Nikola Tesla u razgovoru sa svojom majkom, gdje on kao mlad ispovijeda da je u mladim danima trošio neke pare na kocku, na kartanje, i da mu je majka, da bi ga izliječila, da bi ga momentalno ljusnula ladnom vodom, simbolično rečeno, ona je rekla, evo ti posljednje pare koje imamo, što ih prije potrošiš, što prije potrošiš sve što smo ušteđili, to će biti bolje. Dakle, dokle god ti imaš goriva i resursa, kombinacije, da pozajmim pare, da uzmem na kamatu, da ono, ti se nećeš izliječiti. Tek kad ostaneš bez iđe ičega, kao onaj bludni sin u onoj priči. Znači, kad ostaneš baš bez iđe ičega, kaže majka, evo ti posljednje nešto si ti zaradio. Ne ti, Nikola, što si zaradio. Nego posljednje što imam u kući, što prije to potrošiš, bit će bolje. Kaže stara popadija. Jer je Nikola Tesla, ili sin, sve što mi. Što kaže jedan moj sin, da li je pop znao za tu svoju vrsnu kocku, popadije kad mu je dala sve te pare. On se sjeća da ga je to izliječilo. To malo liči na onom pripovitku Laze Lazarevića, prvi put s ocem na jutranje, kad onaj čovjek izgubi sve i kad je shvatio da je izgubio i kuću i sve, onda ga ona žena, ljubav pobjeđuje. I što kaže ovaj moj prijatelj, znači čisto srce i Hristos može da pobjedi, a ne razum. I kad on plače, ako se ne znam da li su slušalci slušali tu, čitali tu priču, on plače i ona ga grli i kaže, ajde, nema veze, kako nema veze, izgubio sam kuću. Kaže ona, ma nije to kuća, to je straćara. Ma izgubio sam, kaže, njivu. Ma nije to njiva, to je ledina. Ona okreće na to da su ipak i dalje živi i da ima šanse da se situacija popravi. Znači, bukvalno je pošast takva da moraš doći do dna, a neko je ostoji bez života i bez imanja, radi dugova koje se gomilaju i stvaraju u pitanju na hobotnica koja kad si svjestan da te uhvatila, teško iz njih izaći.
Da, oče Nikola?
Pa meni se čini da nijedan grijeh nije tako opasan za čovjeka kao grijeh duboke pogruženosti u kocku, jer upravo zbog toga što način na koji se dolazi do i ulazi u njega je upravo bezazlen. To je neka vrsta igra, zabave, koja počinje da preokupira čovjeka i da postaje jedini smisao njegovog života. I ni u jednom grijehu, čini mi se, tako srce ne ohladni kao što je to grijeh kocke. Zato je on toliko opasan. Jer svaki drugi grijeh koji čovjek čini, savjest je negdje ta koja uvijek upali alarm i čovjek zna da je u padu i nemoćan je. On nekad iz te dubine grijeha vapije da mu se pomogne, a ovaj grijeh je nešto što ostavlja posljedice i na porodicu i na djecu i na, naravno, to materijalno, da i ne govorimo. I za razliku od bludnog sina koji je sam pao, sam se ubio, u ovim slučajevima gdje ima kockara u toj nekoj fazi ozbiljnoj, cijela porodica, juža i šira, biva u problemu.
Ne tiče se samo kocke, nego i drugih oblika bolesti, zavisnosti. Koristimo paralelno taj termin i grijeh i bolest. Nešto što treba da se liječi, nešto što čovjek treba da se pokaje, pokajanjem da se liječi, a liječenjem da počinje proces pokajanja. Kako vidite te susrete, tak, izbavljenje iz bolesti i zavisnosti?
Centri za odvikavanje od narkotika podjednako kao svoje kako bi rekao, korisnike i bolesne ljude, pacijente koji se liječe, naši centri crkveni, trenutno ih ima u Srbiji nekoliko, evo, radimo na tome, mislim da će ove godine da se otvori jedan u Crnoj Gori, Zemlja živih. Podjednako te centre koriste ljudi koji se drogiraju od narkotika, kao i ljudi korisnici kockarnica. I prosto se radi o tome da je oboljelo srce, oslijepilo srce, od ne vidi ništa drugo, bez potrebu, daj još jednom da probam. Kako kažu, nije me iskopalo kockanje, nego vađenje. Pokušaj da se izvučem iz te situacije još jednom dodatnom igrom, i tu nema granice. I tu se onda, poput ove majke Nikole Tesle, tu se koriste resursi svojih najbližnjih i bukvalno nema razlike između narkomana i čovjeka kojim je ovladan.
Ali ima jedna velika razlika, eto, će Nikola Taman da mi vi to možda prokomentarišete, da su sve te oblici zavisnosti i narkotici i, ne znam, kafa, cigari, alkohol, izazvani hemijskim substancama koje se unose i izazivaju zavisnost. Ovo je jedna od rijetkih nehemijskih bolesti i zavisnosti, koja možda pokazuje da se radi o par excellence duhovnom problemu.
Apsolutno, jer bilo koja vrsta zavisnosti, ti znaš da ti nova upotreba kafe ili cigareta neće pomoći. Ti znaš da ćeš posle nje opet prolaziti kroz pakao. I ti želiš samo trenutno da a ovdje se radi, čini mi se, o jednom duhovnom problemu gdje ti uvijek ulaziš sa nekom nadom, e sad će da se anulira sve ono, i ja ću da to završim, pa ću da tako prestanem. E sad će, čini mi se da čovjeka vodi još dublje i ne da mu nikako da izađe.
Mm-hmm. Ajde da se zahvalimo svima koji nas prate. Dragana, kao što rekao smo, je bio prvi pozdrav koji nam je stigao nam iz Valjeva. Kristina je sa nama, Bog se javi, vajistinu se javi. Kristina pozdravlja iz Kotora. Zlata nas pozdravlja iz Stare Pazove, za drage oce, puno pozdrava. Stiže iz Irske Boro Gavrić nas također pozdravlja, kaže da je poučna ova emisija. Pozdrav nas stiže iz Danilovgrada. Marko Petković je sa nama iz Azanje, veliki pozdrav za njega. Milorad Orlić piše, Bog se javi. Najveći je problem što se korišćenje predstavlja kao nevina stvar, kao dio sporta. Kad se s toga skrenu na trke pasa, o kojima se ništa ne zna, već je duboko u problemu.
Tačno.
I zaista istina, to je nekako možda i dobar lakmus kad si u problemu, kad počneš da se...
Kad nema više utakmica, šta ima? Imamo samo trku pasa, daj to.
Nikola pozdravlja iz Beograda, kaže imao je problema sa ovim porukom, ali slava Bogu, on je uslišio njegove molitve da prestane sa klađenjem i kockanjem i nadamo se i mi i molimo da svi dođu do takvog ishoda. Lana, pomaže Bog, dragi oci, veliki problem naših prostora. I skreće pažnju na jedan veoma važan problem koji sam htio da pitam, kaže pogledajte reklame, na sve strane reklame kockarnica, poznati glumci i drugi javne ličnosti reklamiraju i ona predlaže kao rješenju zabranje javnog reklamiranja, posebno na javnim servisima.
Pa, mi smo imali nekoliko razgovora, imali smo prošle godine, čini mi se, jednu tribinu gdje nam bio potpredsjednik vlade zadužen da se zakonski riješi ta stvar, pa su bili tu i pravnici, psihijatri i imamo našeg brata Zvezdana Šunjevića koji vodi jednu nevladinu organizaciju i on je jedan od zbilja rijetki koji uspio da se izvuče iz tog problema i on je sad saradnik ovog našeg pastirsko-savjetodavnog centra na Starom aerodromu, upućujem sve koji nas gledaju, koji su iz Podgorice i Crne Gore, da se jave, jer tamo radi tim volontera, psihologa, zajedno sa Zvezdanom, koji mogu da u komunikaciji neposrednoj da razumiju jedni druge o čemu se tu radi. Dakle, zabrana nije rješenje. Dakle, potpuna zabrana.
Zabrana reklamiranja ili zabrana...
Za reklamiranje ne znam, ali za zabrana... Prvo što napada je da se zabrane kladionice.
A dobro, evo recimo na širem reonu Moskve nije dozvoljeno da se kocka.
Nije bilo dozvoljeno u Albaniji, pa su prešli svi da se kockaju u Crnu Goru. Nama ovdje pojačali prisustvo te pošasti, njima ne pomogli. Tako da se ta, ono što sam čuo do sada od pravnika i političara, zabrana nije rješenje, ali jeste rješenje. Imamo mi dosta tu ljudi u crkvi koji rade u kladionici, čak imamo i ljude, poznajemo i neke vlasnike kladionice koji sami kažu da su spremni da finansiraju nadzornika koji će biti ispred ministarstva, ispred vlade, koji će raditi na tome da se kontroliše, dakle sve to online da se zaustavi, prodaja tiketa po kioscima, pristupa omladini da se zaustavi i pristup maloljetnim licima da se zaustavi. To kad bi stvarno moglo da se riješi, to bi u mnogome prepolovilo problem. Ne bi ga riješilo, ali bi ga...
Dobro, očekujem, ako niste mi tu, evo možda pitam oca Nikolu, mene je važnije ovo pitanje marketinga. Jer ipak marketing predstavlja i nešto kada vi vidite na državnoj televiziji, ona je još uvijek autoritet za ljude u dovoljnoj mjeri da nešto što ide na televiziju, nešto što ide na državnu televiziju ne može biti toliko loše.
Mene samo još više nerviraju jer prekidaju utakmicu ili u nešto što gledam ubace i moram čekati kad će to da prođe. Da
to je na racionalnoj osnovi očekujeku, ali reklame imaju za cilj, vi to znate dobro, da apeluju na našu podsvijest, da stvaraju pozitivne slike, da ti vežeš kladionicu sa glumcem, sa omiljenim sportistom, sa igračem i tebi se te pozitivne slike, ličnost koju voliš, vezuje za kladionicu.
Ja mislim da je to jedno poražavajuće stanje društva u kome se nalazimo, da jedan stari prekaljeni glumac mora da reklamira neku i da vjerovatno da je to jedan od njegovih potreba životnih, da je došao da jedan glumac koji treba da nam kroz jeli svoje uloge glumačke i kroz ta ostvarenja daje jednu vrstu i kritike onoga što je loše u društvu i da karikira neke stvari, da daje pouku, da sebe svodi na reklamiranje nekih kladionica ili bilo čega drugoga. Tako da mislim da je tu generalno problem, jer to pokazuje sliku društva u kome se mi nalazimo, a onda i vidimo da naši sportski klubovi su
većinom
finansirani od tih firmi. Kad sam ja nekad igrao fudbal, tad je to za nas bilo onako pojam, ali se tad govorilo kako u Turskoj recimo ima vlasnik kladionica, ima nekoliko, je vlasnik ujedno i nekoliko timova, sad možete zamisliti koji je nivo
fair play,
fair play regularnost, i regularnosti i takmičenja i borbe i sve ono što viteštva i boboja i sve ono što sport bi trebalo da nosi samom svojom pojavom, tako da i u tom segmentu kao i u svim drugim segmentima ipak je profit taj koji je mjera, a ne bilo šta drugo. Jer sve, ako hoće neko da napravi, država sve kontroliše. Ako je pušenje zaista izvor zaraze i bolesti, ne vidim ni jedan jedini razlog zašto bi mi u našoj državi imali bilo koje mjesto da se proizvodi ili konzumira cigareta. Ako ta cigara nije nikome dobro donijela. Koji je jedan jedini
recimo,
razlog?
Da vas vratim opet na ovu, možda meni ovako temu zanimljivu, da recimo zabranjeno je reklamiranje cigara. Zabranjeno je da se u emisijama neko sjedi i da zapali cigaru. Iako recimo sad...
Pa nisam baš, nisam to primijetio, ima mnogi motosportovi
recimo imaju nekad svoji... je Ferrari ili McLaren koji je ono imao čuveni Marlboro. Toga više nema.
Dobro, ti si oče mlađi, ti imaš neke nove informacije.
Ja se sjećam da se reklamirao i Point nekad i Lovćen i ne znam sve će. Cigarete nisam nikad konzumirao, tako da...
Došli smo u situaciju da...
Ali se sjećam neke žene koja je koja je tako reklamirala Point, jel se tako zvao na naše cigare. Sjećam se da je to nekad bilo. Sad nisam stvarno vraćao pažnju.
Ja pričam o ovome da smo se ipak složili oko toga da to maknemo sa reklama, a ovo nikako. Znači, upalite koju god utakmicu. Pa u sred utakmice izađe ono što kaže otac Gojko, pa nervira.
Misli da je ogroman profit u pitanju. Da je to jedini razlog zašto.
A pošto je to jedini razlog, ogroman profit, da dodamo materijalni, onda je jedini pravi lijek od toga, znači, jedna vrsta podvižništva i jedino, ovo ponavljam iskustvo ovog mog prijatelja, vrlo poznate ličnosti, koji se jedva izvuku iz toga, evo, riječ je o tome da on nekoliko godina ima iskustvo, više nikad nije otišao u kladionicu, a ima decenijsko iskustvo igranja na sreću i upropaštavanja,
neizlaska
iz... Što je govorio jedan moj prijatelj, žena se žalila da je on, kaže, ja isto slično onome što sam kao školarac vidio, kaže, oče, ja krenem na posao onu kladionicu, ja se vraćam s posla onu kladionicu, a on kaže, ja sam izložen, kaže, u kladionici, mogu svi da me vide. Dakle,
kladionica je jedno mjesto socijalnog susreta.
Jeste i nekad
recimo, je bilo... ljudima je u vrijeme korone vrlo teško padalo što ne mogu da odu u kladionicu. To im je bio, iako su oni imali sad dostupno klađenje online, sve to je zaživjelo ponaviš, ali im je vrlo teško bilo što ne može da ode u kladionicu, što ne može tamo da se sretne, da sjedne, da vidi.
U Staroj Crnoj Gori, ne u Staroj Crnoj Gori, nego do nedavno, u ovom našem ambijentu, je bila stvar prestiža da ozbiljan muškarac ima kružok s kojim se karta. I to se nije gledalo toliko negativno, osim što je ostao do kasno, čak pitanje potrošenog ili izgubljenog novca nije toliko bilo tu dominantno. Nisu se gubile kuće, bar koliko se ja sjećam nekih priča iz djetinjstva i neka moja sjećanja, nego je samo se ostajalo do kasno, to je bila kafana ili to bilo kod nekoga kući i tako se tu kartalo i to je bio jedan mačo znak, jedan simbol da si normalan muškarac jer imaš svoje društvo s kojim kartaš. Nije imalo ovu dimenziju pogubnosti gdje se gube životi, gdje su veliki ulozi, gdje je u pitanju mafije, gdje su u pitanju kamataši, znači ta dva svijeta nisu bila spojiva. Naravno, nemamo ni ambiciju ovdje sve da objasnimo, ali vraćam se na konstataciju ovoga mog prijatelja. Samo čisto srce u kome je Hristos ga je izbavio. Nikakav racionalni uvid o gubicima mu nije pomogao. Porodica se raspala, razvod braka, šta sve ne, ništa to nije pomoglo. Dok.
Pa i brak je jedna vrsta kocke.
Da.
Da, ajde se vratimo ovim pitanjima, jer danas današnja tema je, kao što sam i pretpostavio, izazvala veliko interesovanje i veliki broj gledalaca komentariše, pa nećemo imati vremena samo ako bi im se na kraju posvetili. Znači, rekli smo da smo išli sa reklamiranjem. Nataša piše... Iz iskustva djece prvo ide sportska kladionica, pa se onda podmuklo uvlače u zbiljniju kocku. U našem gradu te kockarnice izgledaju kao grobnice, one luksuzne grobnice, hleb bez motike, kako kaže naš narod. Kolika je uloga srebroljublja kao katalizatora odnosno okidača za ulazak u kocku, ali nekako moje iskustvo u razgovoru s ljudima govori da na kraju to srebroljublje nije glavni motiv koji vodi ljude u kocku.
Ja malo više pričam, ali ja znam iz iskustva, prijatelji moji. Oni igraju karte u iznose od euro 2 i 3. I tu dolazi do takvih svađa. Do bacanja karata, do prevrtanja stola. Jer je neko, ne znam, trebao da handira, a neko mu uzao džokera i tako da. Dakle, uopšte u tom situaciji nije u pitanju zarada, a jeste u pitanju maksimalna emocija.
Koja
i
čovjek, to igra?
I čovjek izbaci. Pa to koriste kartaši te izraze, ne znam o čemu se radi. Ali znam, ljudi mi pričaju, žale mi se.
Ne, mi smo igrali loru, ne znam. Da.
Teva, remi.
Remi.
Da.
Ovaj, oče Nikola?
Pa grije kocke, sad razmišljujući šta bi možda nešto mogao da kažem, a da bude sadržajno, nemoguće odvojiti od bilo kog drugog grijeha i posmatrati ga kao nešto što je izolovano. I ono je došlo na pijedestal nekako javnosti i publiciteta, kao što je to postalo sve ostalo. Znači i cigarete, i droga, i pornografija, i sve je to sad na izvolte. I zato se to tako brzo širi, zbog toga što, tačno, djeca počinju od kladionice, ali možda i ne počinju. Možda počinju od nečeg sasvim drugog. Jer vi, čim djetetu date telefon, vi ste njemu dali i kladionicu, vi ste njemu dali i dilera, vi ste njemu dali i razne vrste izazova, i pornografije, i svega ostaloga.
Ima i prije toga. Izvinite što vas prekidam, čisto da vam dam šlagvort da govorite, recimo u našim ovim tržnim centrima i na raznim mjestima imaju one igre za djecu koje su isto kockarskog tipa, one kanđe da vade, igračke, onda različite stvari, gdje, eto, sreća je, hoćeš li dobiti to ili nećeš dobiti to. Nekako taj kockarski mentalitet se baš od ranog uzrasta u našu djecu.
Meni se čini da je i određeni stepen kockanja izgleda se podrazumijeva i mora biti prisutan U životima ljudi, kao što određena vrsta korišćenja alkohola mora biti prisutna. Evo, mislim, igra Ne ljuti se čovječe, svi smo je unijeli svojoj djeci u kuću i podrazumijeva bacanje kocke, i tu se opet vezuje za neku vještinu i za neku, što kažu, nekome se lijepe prsti, nekoga oće na šestica, nekoga baš neće, to se vidi, čuvena ona pjesma Balaševićeva Boža zvani pub, dakle, ima neko, kaže, koga prosto oće karta od malena. I tu se prave neke mitske, bajkovite priče. E sad je pitanje samo stepena u koji mi to koristimo.
Da, ali i ta kocka sama po sebi, vidimo u Svetom pismu da nije ni to loše. Da i to ima i kroz to
bila je sredstvo
vjera
za
da se Božje dejstvo i volja projavi.
Da. Najopasnije kockarske igre su te koje ostavljaju privid da tvoje znanje, tvoje umijeće može nešto da promijeni.
Da.
Da, pa mene ovo porazilo, to saznanje.
Kao što ste vi imali
sa kladionicom. Niti znanje, niti iskustvo, niti praćenje, niti, ne znam, nija posvećenost, ti ne znači ništa.
S tim u vezi ima još jedna anegdota, kad je kod oca Pavla iz manastira Ostroga, sad je on u manastir Orahovica, jedan kaluđer, monah, koji ima izuzetno miran, staložen, molitveni lik. Došao je jedan čovjek koji je ogrezao bio u kockanju i došao je u manastir Ostrog da se liječi. I otac Pavle ga je zadržao nekoliko dana da bude tu na poslušanju, da nosi vodu, da riba i tako dalje. Ali ovaj još pod utiskom kocki. Otac Pavle je bio jedan sveštenik kod koga nikad, mogao si mu kliještima vaditi riječ iz usta, smiren.
Nešto kao nama.
Bez, da, potpuna suprotnost od nas. I na kraju ovaj rekao ocu Pavlu, kaže, oče Pavle, vi biste bili izuzetan pokeraš. Kaže on, kako? Pa kaže, na licu vam se uopšte ne vidi da li vi se ljutite na mene ili vi podržavate, vi se vjerojatno samo molite, ali iz moga svijeta, kaže, vi vama, niko ne bi znao kakve karte vi imate u rukama. Dakle, prosto taj svijet toliko ogrezne da onda ni tog čovjeka molitve, koga sretneš u manastiru, ne gledaš očima kako bi trebao da ga gledaš.
Dobro. Julka nas pozdravlja iz Grblja. Dalibor nas podsjeća na pripovijeku koju smo pomenuli, prvi put socem na jutrenje, vjerojatno je to bilo prije nego što smo o tome pričali. Željko nas pozdravlja iz Francuske, Nataša piše ponovo nešto vezano za reklame, kako zabrana reklame kad najveći sportisti i klubovi reklamiraju kocku, dobro. Mladenka pomaže Bog razdjeci, pozdrav iz Toronta. Mike pita da li pravoslavna crkva u Crnoj Gori može da iskoristi svoju moć i položaj koju imaju sada u crnogorskom društvu da pokrene inicijativu za zabranu kladionica. Mi smo čuli da ste vi protiv toga generalno.
Nisam ja, nego je crkva okupila na jednoj od tribina ljude, dakle kažem, bili su predstavnici države, psihijatri i tako dalje, svi su se složili da u društvu kako je danas i u državama kakve su danas, to nije rješenje jer će dovesti do ekstremne pojave nelegalnog klađenja, nego je za sada ono što oni imaju svi skupa da kažu, kontrolisano zvanično klađenje bolje rješenje.
Uloga crkve se nekako pogrešno doživljava. Crkva nije tu ništa da zabranjuje, niti da bilo šta ograničava bilo koga. Upravo suprotno, crkva je tu da propovijeda i svjedoči slobodu i da svjedoči da ta sloboda može biti na korist, a može biti i na štetu. I ako recimo čitamo besjede svetih otaca, evo sad se hvala Bogu prevodi, pa imate svetog Jovana Zlatoustog, on kritikuje pojave u društvu, ali ne sa pozicije da ih zabrani, nego samo da upozori pravoslavne hrišćane, one ljude koji formiraju svoj sistem vrijednosti na hrišćanski način, da njima nije tamo mjesto. I mislim da je to uloga
na hipodromima.
Uloga crkve i na hipodromima i na
to je bilo mjesto klađenja.
Po pozorištima i na drugim mjestima gdje lako može čovjek da upadne u, čini mi se, ono što je njima bio cilj, jeste da se sačuva taj lik Boži u čovjeku. Sve ono što taj lik Boži razara u čovjeku, bilo to zabranjeno ili nezabranjeno, time ne može da se spriječi. Zato je važno da i sebe, a i djecu vaspitavamo, a da to bude i poruka crkve, da naučimo da rukovodimo sa stvarima, a ne da te stvari, bilo koje, naročito kocka, da rukovodi sa nama.
Evo, stigla mi je poruka jedna vezano za ono što smo pomenuli, onu kandu za igračke, kako je zapravo to programirano da daje određen broj.
Tako je.
Baš kao i mašina za rulet ili za nešto slično. Što je to ti pokazuje još dodatno da je kostka. Često imam osjećaj i očekuj konče Nikola da je svijet protiv pravoslavlja, protiv pravoslavne crkve. Često će se i čuti to među nama kako se vodi neki specijalni rat protiv svih pravoslavnih zemalja, naroda. I neću da isključujem naravno da knez Tame uvijek vodi rat protiv svoje crkve, ali nekad je, čini mi se, naša poruka isuviše pokrenuta ljudima da ih odvrati od potrošačkog načina života. Da li je to možda uzrok zbog čega vrlo često se crkva nađe na udaru, jer svojim etosom podvižništva, asketizma i ne stvara baš kvalitetne potrošače kakvim ovo društvo želi da nas učini?
Mislim da si pogodio u centar, ova tema ima više centara, u jedan si pogodio, dakle, Gospod je rekao, došao sam da donesem mač na ovaj svijet u jednom momentu i ta se riječ ne može Gospodnja drugačije protumačiti nego da je Gospod svojim evanđelskim blagim učenjem, ljubite bližnje svoje, okrenite drugi obraz, budite strpljivi, ne brinite se o sutrašnjem danu i tako, to su sve, ne mogu blaže riječi biti, da će one udariti na vezanost za zemlju, na vezanost za ovaj vijek. I upravo živimo jednu krizu sekularnoga svijeta, sekularnoga društva, gdje je negdje, šta ja znam, prije 400-500 godina na zapadu, u zapadnom hrišćanstvu, se pojavila tendencija, Bože, ako te ima, ti si tamo neđe daleko, ne trebaš mi, ja ću ođe da organizujem sve što mi treba. Iz takvog stava, postepeno i posle dužeg vremena, je proistekao taj potrošački komercijalni odnos, gdje ja više ne mogu ni jednu utakmicu da odgledam, a da nemam zebnju, osim kad gledam Novaka Đokovića, a da nemam zebnju da je sve to namješteno. Znači, imam nešto mi, što kažu, smrdi u cijeloj toj preči. Što je veće takmičenje, to mi više...
Oče Nikola, ne mogu da vas pitam direktno, jer ćete vjerojatno dobiti poziv od tužilaštva, ali da li vaše sportsko iskustvo se doči...
Ne, ovo ću samo da se nadovežem. Ima jedan status, sam prošlo interesantno, je za YouTube. Kaže, ovi što se reklamiraju, plaćaju YouTube-u da ih reklamira. A mi koji ne želimo reklame, plaćamo YouTube-u da nam ne izbacujete reklamu.
Odlično, odlično.
Tako da, ma ima svega i bilo je svega i bit će, naravno, to je uvijek tako bivalo i kad su vlasti u pitanju i kad su dinastije u pitanju i kad je sport u pitanju i kad je...
Život je igra.
Život je jedna igra i uvijek će biti igre i namještanja i...
Sad vremena traje emisija, nismo stručnjaci ni psihijatrije ni komercijalnog života, ali negdje mi se čini da je odgovor neki ipak u konstataciji da bez toga ne može, ali da mora biti umjereno. Ako smo na jednom nivou izjednačili upotrebu alkohola, pominjali smo cigare, pominjali smo narkotike, ako smo... Dakle, sjećam se stihova iz Gorskog vijenca kad iguman Stefan, koji se nekoliko stranica prije toga prikazuje kao veliki podvižnik, slijep čovjek koji se moli i koji vrti brojanice. On isti kaže, a što mi se najviše dopada, što svačemu treba nazdraviti, pa mi se duša razigrala iznad ove čaše od vina i tako dalje. Dakle, u određenim momentima praznika, ljudskoga sabranja, sabranja u ljubavi, gdje po tri pasa u kolo igraju, čak i taj podvižnik uzme čašu vina pa nazdravi pa popije. Dakle, ne kažem, ne bih tu izjednačio kladionicu sa čašom vina, ali očigledno je društvena ljudska potreba da se ljudi druže i da malo tako okušavaju sreću i da pokazuju neku vještinu u bacanju kocki, u igranju karata, i to se izgleda zaustaviti ne može. Ali kontrola kroz post, kroz dane posta, kroz dane pripreme za bogosluženje, kroz razmišljanje na koje te crkva uči, a kako je onome tvome bližnjemu, ne samo tebi, to je nešto što će nas... Jer, da pogledajme na naše druge grihe. Evo, ja stvarno nikad u kladionicu nisam ušao. Jesam ja po tome nešto bolji, čisti i imam više šanse da se spasem od nekoga koji se tamo možda bori i vrši titansku, epsku borbu sa svojim grijehom, i ako ga pobjedi, pa će, što kažu, dobiti 100 poena više od te mojeg čistunstva, gdje prezirem i reklame za kladionicu i ulazak.
Ti si u težoj situaciji zato što moraš da braniš to svake godine, kao da. Vi teniseri.
Da, da.
To što si prošle godine
ali eto bio bez...
Malo smo se, ja mislim da smo zreli za jednu pauzu.
Da
napravimo jednu pauzu. Razmišljao sam da postavim pitanje vezano za to kako je čitav život jedna vrsta kocke, ovo što ste vi vrlo često napomenuli, a poznata je pjesma jedne grupe Manu Čao, La Vida Es Una Tombola, gdje oni tu pjesmu izvode posvećenu Maradoni. Izvode je upravo Maradoni na ulici, ima jedan lijepi snimak toga svega, pa možda da nam to bude uvod u to pitanje i da konačno prođemo, jer imamo još baš mnogo komentara, ne bih volio da ostavimo, ima i dugačkih naše gledalce bez odgovora.
Yo fuera Maradona, viviría como él. Yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Disco este mil amigo, lo que venga 1000%. Si yo fuera Maradona, saldría Mondiovisión pa' gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, toda tuya, nene, suéltala, toma, dale, toca bola, ahí se va, síguela, esa,
como es, porque el mundo es una bola que se viva a flor de piel. Si yo fuera Maradona y un partido que gana, si yo fuera Maradona y una mano en el altar, la vida es una tómbola de noche y de día, la vida es una tómbola.
Pop recenzije,
pop recenzije.
Pop recenzije.
Pratite pop recenzije, govorimo o velikom problemu kockanja. Može li crkva ponuditi neko rješenje vezano za to? Jer smo konstatovali da se radi o jednom par excellence duhovnom problemu. Kao što se vrlo često dešava u ovim svetovnim emisijama, ja bih vas zamolio da odgovori u nastavku budu što kraći, a to ono kad kaže novinar, molim vas, ostalo još malo, a imam mnogo pitanja, molim vas da odgovori.
U jednoj rečenici.
Tako, samo jedno...
U jednoj rečenici poruka bi bila post. Evo gledajte Maradonu i gledajte Đoković.
Pitanje.
Da, da.
Da postavimo i onda...
Da,
pozdrav iz Makedonije. Nažalost, mnoge javne ličnosti reklamiraju kladionice. Marina, pozdrav za vas. Milan kaže, ovo je zanimljivo, pozdrav iz Kombija. Slušam vas, kao neko ko kocka mogu samo da konstatujem da tu nema zabave. Ima zadovoljstva trenutno koje kasnije atrofira u teško nezadovoljstvo.
Tačno, da. To smo konstatovali.
Da li se to recimo može sprovesti na onu, ono drugo ime za đavola, da je ono padač, optuživač. Tužilac koji te nagovara na grih, a onda te zbog tog istog griha i zbog tog istog pa da ubija u pojam i još dodatno tuži.
Ali je saznanje Milanovo pokazuje da je on na dobrom putu. Da,
da je taj da kombi na dobrom putu.
Da izađe kao pobjednik.
Vidio sam Vatrojanović, veliki pozdrav, gledam vas redovno. Dejan Vukić, prava tema o kojoj treba mnogo govoriti, protiv koje se treba boriti na svim nivoima. Mnogo ljudi i mnogo porodica je propatilo. Više predavana pod okriljem crkve treba organizovati novu temu. Slažete li se?
Da.
Mike kaže uglavnom odlična tema, mnogo mi se sviđa kad se crkva bavi realnim, svakodnevnim problemima, ne samo teorijskom teologijom koja je za jako mali broj ljudi koji su negdje u manastirima, što im bi se mogli samo djelimično složiti.
Pa to je uvijek iskušenje da crkva izađe među narod, svako vrijeme te na novo pozive.
A je li možda naš neki safe space, neki siguran prostor te teme, a ovakve teme nas tjeraju da možda izađemo i sa nečim što ime nismo sasvim sigurni, pa se osjetimo i mi sveštenici nelagodno malo kad govorimo.
Evo pogledajte, mi sad vremena pričamo, a imamo sva trojica osjećaj da nismo rekli ništa dovoljno jasno.
Da. Ali reakcije kazuju da smo pogodili žicu naših slušalaca makar. Jedan moj prijatelj mi jednom rekao da je kocka pogubnija za porodicu od droge, jer čovjek, kaže on, ne može ušmrkati stan za noć, a na kocki ruletu ga može izgubiti. Goran Krkeljić, Bog se javi, molim vaš komentar. Padom u grijeh naših praroditelja Adama i Eve mi živimo u podnebesju palih anđela koji čine sve što mogu da nas putem hljeba i gara odvoje od crkve i Krista.
Ja sam samo htio da kažem da gledajući Maradonu i Đokovića imate jednog podvižnika koji kontroliše i hranu i spavanje i zabavu i postiže velike rezultate i drži ih u kontinuitetu. Imate Maradonu koji je bio najbolji u svojoj igri jedno vrijeme, a prije i poslije toga se borio sa najtežim oblicima zavisnosti. Dva vrhunska sportista, dva velika talenta, ali dvije potpuno različite kontrole nad tim. Crkva nas posnim životom uči da se ponašamo kao što se ponaša Novak Đoković. U sportu. Ne kažem da je on svetac, nego kažem kako on kontroliše svoj talent.
Šta ljudi popunjavaju sa svojim borivima zavisnosti? Kaže se često da je to neka rupa u čovjeku koja postoji i koju oni pokušavaju da popune bilo sa drogom, bilo sa kockom, bilo sa alkoholom.
Ti si jednom ili čak više puta u nekoj besjedi ili u nekom razgovoru, ne mogu više se sjetim, rekao jednu misao o kojoj često razmišljam, a to je da svaki čovjek ima potrebu da izađe iz neke sjenke. Da nekako, a ta sjenka može često biti neka učmala svakodnevica. Da prosto napravi nešto, pa makar to nešto bilo i nešto loše. Ali nešto što će da ga učini primjetnim i što će biti njegov krik da kaže evo ja sam tu.
Postojim.
Da. Postojim. Nekako uvijek kad, a nažalost imamo priliku da se svakodnevno srećemo sa tim, sa ljudima koji imaju dublje ili pliće probleme, uvijek nekako se trudimo svi, naravno da se gledamo ne samo kroz neki grijeh ili problem koji čovjek ima, nego i na svom ličnom primjeru, a naročito kod drugih ljudi, da se nađe neki razlog, da se pokuša doprijeti do toga šta je to u čovjeku, kakvo je to stanje čovjekove duše, osjećanja, odsustva možda empatije, razumijevanja, ljubavi. To može svaki roditelj da vidi na svojoj djeci. Koliko mi često puta djeci kažemo, ajde pusti mi sad to, ne znam gdje mi je glava, 1000 problema imam, pa mu drugi put kažeš, a onda kad počneš da gledaš u njega, ti vidiš da si ti njemu već počeo da rušiš neki njegov svijet u koji on imao, a taj njegov svijet govori ja čekam sad da dođe tata s posla i da sve ono o čemu sam ja danas razmišljao, što sam crtao, u što sam uložio taj svoj neki trud, on treba da dobije potvrdu toj njegovoj pažnji i u toj njegovoj riječi uf, ovo je baš dobro.
Da.
A ti umjesto toga rušiš. I on šta radi? Koja je sljedeća reakcija? On radi nešto što je loše. On ide i ko radi stvari koje zna da meni kao roditelju smetaju i da mi neće dati mira da onu popodnevnu kafu ispijem na miru. I uradit će sve, pa makar cijena toga bila i neki frutić i batine koje treba da dobije. I mislim da je ta dječja neposrednost i ta dječji vapaj zapravo vapaj svake duše i da u tome se nalazi uzrok u većini slučajeva svakog problema. Ne znam sad, teško je banalizovati, generalizovati, ali mislim da je to popunjavanje te praznine. I što manje ima ljubavi, što manje se gledamo, što manje razgovaramo, što manje osjećamo jedni druge, naravno da će i grijeha biti sve više i te potrebe da, pa i ovo što se dešava i kod nas i u svijetu, mislim da je to, da je to taj dublji vapaj, kad me ne konstatujete, kad me ne smatrate ozbiljnim, sad ćete da vidite do koje mjere ja znam da budem ozbiljan.
To je sjajna poruka onog filma Joker sa Joaquinom Phoenixom, gdje je zapravo to poenta čovjeka koji ne može da dođe da bude svaćen. I ti neko obrati pažnju na njega, pa pribjegava takvim strašnim stvarima. Dobro, privodimo kraj u ovu emisiju, ulazimo u sam finiš. Bojanić piše, mislim da jedan od ključnih, kada čovjek upadne u taj začarani krug, nedostatak crkvenosti i vjere. Ne kažem, i od crkveni čovjek može da upadne u te probleme, ali u dosta manjem broju. Ja bih dodao da ima i mehanizme kako da se iz toga izvuče.
Ima ovo što je otac Nikola počeo, mislim da je to temelj problema, a taj problem se može pojaviti čak i tamo gdje smo našli mehanizam kako da zadovoljimo djetinju pažnju i sve to, ali se vremenom pretvorilo u rutinu. I više ne predstavlja izvor onog potrebnog zadovoljstva koje imamo. Zato nas crkva svaki put iznova, evo sad smo završili božićni post i tamo se dovatili malo trpeze i neko, evo za mjesec dana će Vaskršnje. Dakle, crkva te iznova postavlja i mi kažemo previše posta. Ma nije previše posta jer nije previše života. Upravo je, šta je osnovna tema Hristove kritike kad je došao među ljude, kad je počeo propovjeda? Formalnost fariseja i književnika, koji su radili šta? Propovjedali riječ Božiju, ali su je propovjedali na jedan hladan i, da tako kažem, površan način koji je postao obredni i formalni.
Dakle,
licemjerni.
Tako je, sjajne, zaista dva divna izlaganja naših otaca. Ima ovdje nekoliko pitanja, samo da bacim pogled prije nego što pročitam. Suština je hedonistički i hljeba bez motike način života koji se promoviše preko socijalnih mreža. Svi hoće brzu i laku zaradu. Ima i toga sigurno. Jelena pozdravlja iz Čačka, iz Srbije i šalje umno srdačni pozdrav za naše drage poprecenzije. Hvala za pozdrav Čačku. Felix Volnov kaže, svetosavska djeca evanđeljem stiču Božju žaru ili zaru radovanja sa riječju da sriču darove od iskona i predanje priču. Dobro. Goga pomoži Bog, oče Gojko iz Šumadije.
Bog ti pomogu.
Pozdrav iz Veles, Makedonija, kažu naši gledalci. Savjet kako da pomognem sinu Ivanu da se oženi, 40 godina ima, kaže, djeca mogu da se kupe. Nešto, stara majka je možda u kucanju. Molite se Bogu, mislim da je to uvijek.
Da, molite se Bogu i ne pritiskajte Ivana, sam će se oženiti. Ako mi krenemo da ga ženimo, doći će do kontraefekta.
I ako dođe do rješenja, da nam obavezno ova slušateljka javi, jer imamo i mi ovdje neki koje treba pritisnuti i kojima nalazimo modele, ali ni jedan dio ne odgovara.
Posebno ako recept bude uspješan.
Da, ako recept bude uspješan.
Da, puno hvala, dragi oci, na odličnoj emisiji, cijelom vašem radu, sa zadovoljstvom vas pratim, na duhovnu korist, piše Mika. I dobro, mislim da već ovdje sad naši slušalci komuniciraju međusobno, oni će to dalje u komentarima raspravljati. Mi imamo slobodnu tribinu, oče Nikola, vi ste urednik našeg radija, komentari se slobodno pišu, ništa se ne cenzuriše, jedan smo od rijetkih medija koji imaju takav pristup.
Naravno, čak i urednika ovako povučete.
Eto tako. Oče Gojko, hvala puno.
Neću ići u kladionicu, ali i sutra u 4.30 u Melbourneu po našem vremenu polufinale.
Polufinale.
Australian Opena. Imamo tamo našeg Aleksandra Vujovića koji je rekao da se sprema sa vladikom australijsko-novozelandskim u nedjelju da gleda finale, što znači da niko ne razmišlja sutra o nekom Novakom porazu.
Mislim da smo svi konstatovali da je boravak našeg Vujketa u Australiji taličan za...
Apsolutno, kao što je vladika Kirilo donio Argentini titulu prvaka svijeta poslije 86. tako i Vujke vraća titulu...
Ovo je već vjerski fanatizam koji se osuđuje.
Javno
kao jedna vrsta zavisa.
Javno su
Dragi oci, lijepa emisija, puna smijeha, puna ozbiljnih tema, puna svega onoga što poprecenzijski treba da budu, to je da se bavimo onim aktuelnim, a u isto vrijeme i neprolaznim momentima iz naše hrišćanskog života i kulture i da nam oni budu povoda da damo jedno hrišćansko svjetlo na te probleme. Hvala vam puno za ovu lijepu emisiju.
Hvala
i vama, dragi gledaoci, što ste naslušali, da eto pohvalim vaše lijepo učešće danas. Mi bi željeli da u svaku epizodu imamo ovako ne samo pozdrave, nego i vaša mišljenja i komentare, što je možda i za nas očekujemo poziv da biramo i tražimo relevantnije teme koje će naše slušalce ovako izbirati.
Bog da, mada je to i oni mogu da šalju poruke. Ne znam da li smo ponudili tu možda neki broj telefona ili mail gdje bi oni mogli da predlažu neke teme, jer desi nam se često puta da dva dana pred emisiju otkaže nam gost ili nešto se desi sa planiranom temom i mi onda nemamo adekvatnu temu.
Da.
Nije se pokazalo to kao problem za vas dvojicu.
Imam urednika tu blizu uvijek.
Tako je, tako je. I ono što je važno da nam komentarišete i nakon emisije, mi sve te komentare čitamo, pratimo, odgovaramo i vrlo su nam često inspiracija za nove.
I ne vrijeđamo se na kritike.
Pa nismo do sada. Hvala dragi gledalci, ostanite dalje na talasima i našeg i vašeg, ali i Vaseljenskog radija Svetigora.
Poprecenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Poprecenzije.
Poprecenzije.